Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse sunt să se recupereze banii devalizați de la cele trei bănci? Cum văd locuitorii din Călăraș ultimele scandaluri politico-financiare ale capitalei? Parada de ziua Victoriei s-a ținut la Tiraspol cu mai puțin fast decât anii trecuți. La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional și-a revizuit negativ prognoza pentru Republica Moldova și estimează că economia moldoveană va scădea cu 1% anul acesta, iar datoria publică se va majora cu 52%. FMI spune că datoria publică poate atinge aproape jumătate din mărimea produsului intern brut, cel mai înalt nivel din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Prognozele s-au deteriorat simțitor față de raportul precedent al FMI din octombrie 2014. Între timp, guvernul a acordat cel puțin un ajutor de aproape 10 miliarde de lei pentru a salva trei bănci. Ajutoarele se pot transforma în datorie publică dacă banii dispăruți de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank nu sunt recuperați. Activistul civic Oleg Brega a anunțat că va candida la funcția de primar al Chișinăului din partea Partidului Democrația Acasă, care a părăsit săptămâna trecută blocul electoral al fostului premier Iurie Leancă. Brega declarase mai devreme că vrea să candideze ca independent la alegerile din 14 iunie, dar spune acum că i-a fost greu să adune de unul singur cele 10.000 de semnături necesare în doar două săptămâni oferite de lege. Un alt candidat, Vasile Chirtoca, din partea Partidului Comuniștilor, și-a anunțat astăzi program. Omul de afaceri îmbogățit în perioada guvernării comuniste a promis să dezvolte suburbiile, să sporească eficiența primăriei și să oprească repartizarea controversată a terenurilor dacă este ales. Secretarul de stat american John Kerry spune că discuțiile avute cu președintele rus Vladimir Putin despre Ucraina, Siria și Iran au purtat un caracter franc. Într-o postare pe Twitter după convorbirile de la Sochi, Kerry a mai notat că este important să se mențină deschise liniile de comunicare între Statele Unite și Rusia la abordarea subiectelor globale presante. Mai devreme, oficialul american s-a întâlnit cu omologul său rus, Sergei Lavrov, care a spus că discuțiile au decurs minunat. Este prima vizită a șefului diplomației americane în Rusia din ultimii 2 ani. Convorbirile au avut loc pe fundalul violențelor care continuă în estul Ucrainei, armata ucraineană anunțând dimineață că a pierdut încă 3 militari în ciocnirile din ultima zi. Opoziția rusă a dat publicității un raport despre implicarea Moscovei în conflictul din estul Ucrainei, în care se spune că Rusia ar fi cheltuit peste $1 milion pentru a sprijini rebeliunea separatiștilor și că cel puțin 220 de militari ruși au murit în lupte. Raportul a fost ultimul proiect al opozantului rus Boris Nemtsov, asasinat în februarie, și se intitulează Putin Război. Kremlinul a dezmințit mereu aflarea militarilor ruși activi în Ucraina și sprijinirea separatiștilor, inclusiv cu arme. Oficiali din Grecia spun că autoritățile au fost nevoite să folosească bani dintr-un cont de urgență al băncii centrale pentru a rambursa Fondului Monetar Internațional o datorie de 750 de milioane de euro scadentă astăzi. Ministrul Finanțelor, Ioannis Varoufakis, a avertizat că Grecia poate rămâne între timp fără lichidități dacă nu ajunge la o înțelegere cu donatorii.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Curtea de apel Chișinău a amânat ieri până săptămâna viitoare luarea unei decizii privind eventuala aducere în arest în izolator a lui Ilan Șor. Omul de afaceri este anchetat acum sub arest la domiciliu în dosarul devalizării băncilor. Cererea procurorilor n-a putut fi tranșată ieri, cum se planificase, pentru că avocatul lui Șor a adus un certificat de boală al clientului său. Între timp, ziariștii și activiștii din Moldova continuă să se întrebe dacă banii fraudați vor mai fi recuperați vreodată. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor.
Dumneavoastră, vă este limpede că s-a furat $1 miliard?
Eu aș fi mai atent când vorbim cuvântul furat, pentru că furt eu înțeleg atunci când vin niște mașini de mare tonaj în cinta acestor bănci, deschid caseria, încarcă dolari, lei sau euro și pleacă sau prin aeroportul internațional al Chișinău sau prin vama Albița Leușeni. Nu s-a făcut lucrul acesta, au fost niște operațiuni bancare. Operațiunile bancare se derulează în temeiul unor contracte, deci este cumpărător și vânzător, în multe cazuri cei care au oferit mijloace au fost băncile din Republica Moldova, aceste trei bănci au fost cei care au plasat aceste mijloace peste cotare, au plasat în baza de nou unui contract. Dacă vorbim despre servicii și mărfuri, livrarea lor conform condițiilor contractuale trebuiau să fie făcute în 3, 4, 6 luni. Eu nu am făcut cunoștință cu aceste materiale, dar probabil este stabilit termenul livrării mărfii sau serviciilor care trebuiau efectuate. Dacă a expirat termenul, rămâne de văzut pentru ce au fost transferate acești bani. Și a doua, când mijloacele bănești din băncile din Moldova au fost depozitate în unele bănci, inclusiv și din Federația Rusă, care au fost practic publicate în raportul Kroll. Depozitele au fost probabil plasate pe un termen, se vorbește și de 2 și 3, 4 ani, și atunci trebuie să așteptăm tot acest termen. Deci trebuie să fim foarte corecți când vorbim despre furt, jaf, trebuie să vorbim cu termene juridice. S-au vehiculat diferite cifre. Ba 9, ba 13, ba 17 miliarde. Până la urmă, din declarațiile guvernatorului la audierile parlamentare, am înțeles că este vorba de 13,5 miliarde de lei care au fost transferate sau scoase din aceste bănci prin virament. Anul trecut era un curs valutar și atunci putem să vorbim de miliarde de dolari dacă luăm cursul de schimb leu-dolar în anul trecut. Iar acum, după lămuririle, explicațiile guvernatorului, deci din aceste 13,5, 4 miliarde jumate, în opinia dumnealui, pot fi întoarse în Republica Moldova. Este de văzut pe ce se bazează acest optimism sau pesimism a guvernatorului, de ce 4 jumate, dar nu 5 sau 6, multe lucruri, deci noi nu cunoaștem dedesubturile acestei declarații. Și dacă rămân numai 9 miliarde de lei, atunci revenim cu acele 450 de milioane de euro care au fost menționate de Drăguțanu. Dar vă spun, cifrele acestea sunt foarte relative, pentru că astăzi avem un curs, mâine putem să avem un alt curs al monedei naționale. Rămâne de văzut foarte clar ce se va întreprinde în continuare.
Și în stradă și în Parlament s-a vorbit mult despre această situație din domeniul bancar. Zeci de mii de cetățeni au umplut centrul Chișinăului și au protestat față de actuala guvernare, cerând recuperarea miliardului de dolari din furtul secolului, așa cum îi se spune. În legislativ s-a spus că ar exista posibilitatea reală de recuperare a unei bune părți din acest prejudiciu, doar că este nevoie de o poziție consolidată a tuturor instituțiilor. Dumneavoastră, ce credeți? Sunt șanse să fie întoarsă această sumă?
Sunt niște operațiuni bancare. Dacă ele vor fi derulate până la sfârșit, dar cunosc aceste operațiuni numai cei care au semnat aceste contracte și trebuie să fim foarte concreți. Deci în fiecare bancă este Consiliul de Administrație, este Executivul Băncii. Majoritatea deciziilor au fost la nivelul Consiliilor de Administrație, pentru că erau sume destul de impunătoare, iar contractele au fost semnate de Executivul Băncii, de președinții de bănci, care acum sunt în anchetă. Probabil că o mare majoritate din aceste resurse pot fi întoarse, teoretic pot fi întoarse, dar noi nu suntem organe de anchetă sau nu avem informațiile de care dispune Banca Națională ca să putem astăzi polemiza este posibil sau nu este posibil în momentul acesta.
Pentru că se vorbește foarte mult despre un singur nume care ar purta cea mai mare vină, domnul Ilan Șor. Mi s-a confirmat din surse demne de încredere că dumnealui nu și-ar fi pus semnătura pe niciun document. Atunci el este absolvit de responsabilitate? Dacă nu
domnul Șor, după câte cunosc eu, a fost președintele Consiliului de Administrație la Banca de Economie. Probabil unele decizii au fost luate de către Consiliu, iar documentele executore care pot fi probă și într-adevăr sunt probă la oricare dosar penal, au fost semnate de executivul băncii, de președinții de bănci, de vicepreședinții de bănci. Responsabilitatea în cazul acesta aparține celor care semnează documentele respective, așa cred eu, dar nu sunt anchetator și nu sunt nici procuror. Doi, se vorbește de trei bănci, se vorbește de un acționar, domnul Șor, se vorbește că el deține, dar nu a fost demonstrat de către Banca Națională la momentul actual că aceste trei bănci sunt în dependență totală de domnul Șor. Deci pentru a avea
deci,
o astfel demonstrație,
Banca de Economie, Unibank și Banca Socială.
Se vorbește că au o activitate concertată, atunci vorbim de unul și același acționar. Trebuie să și Banca Națională să demonstreze dacă într-adevăr aceste trei bănci au activitate concertată. Și a doilea moment este și Consiliul Concurenței, care ar putea să facă lumină. Dar Consiliul Concurenței știm ce a vorbit la audierile parlamentare, că nu s-a încălcat nimic, nu a fost depistat nimic. Noi tot timpul am vorbit de Banca de Economie, pentru că cea mai importantă situație tot este Banca de Economie, Banca Statului. Eu vreau să menționez că această bancă a avut probleme pe parcursul întregii perioade de activitate. Tot timpul au fost tentații din partea guvernanților, poate credităm niște ramuri sau niște direcții de activitate care sunt mai puțin rentabile, dar sunt foarte, din punct de vedere social sau politic, convenabile pentru cineva sau chiar pentru țară de a implica mai multe locuri de muncă și au fost aceste tentații efectuate pe parcursul anilor. Să ne amintim de anii 90, sfârșitul anilor 90 cu așa numită companie Neftigaz Group, după aceea anul 2000, Air Moldova International și multe alte lucruri. Aceste probleme, aceste tentații au fost permanente în istoria băncii de economie. Bine, majoritatea creditelor s-au s-au întors, iar rata creditelor neperformante nu erau atât de semnificative în întregul portofoliu și nu crea probleme de așa natură cum s-a întâmplat astăzi. Sigur că sunt credite date și în anii 2010 și în 2011-2012, cu atât mai mult că avem informația fostului ministru al finanțelor care ne descrie foarte multe lucruri foarte clare, pentru că Ministerul Finanțelor conducea Consiliul de Administrație și nu numai Ministerul Finanțelor, dar și Cancelarea de Stat. Secretarul General era tot președinte al Consiliului, a fost mult timp.
A fost Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor. Cum este văzut în provincie dosarul care a căpătat deja denumirea de furtul secolului din sistemul bancar moldovenesc, Diana Răileanu a fost la Călăraș și relatează.
Hotărârea autorităților moldovene de a investiga dispariția banilor de la cele trei bănci controlate de omul de afaceri Ilan Șor este pusă la îndoială de călărășenii cu care am stat de vorbă. Indignarea lor este legată de reacția întârziată a guvernanților în acest caz. Dacă nu au avut prudența să prevină dispariția banilor, cum vor putea să-i recupereze? Se întreabă retoric Dumitru Gorea, un omulean trecut de vârsta pensionării.
Păi oameni buni, dacă o chicat, puneți la pușcărie. Lol, păpuc, i-a dat 4 ani, unde e el? Dacă l-a arisat piesa pe Șor. Păi, dacă simțiți că el e vinovat, apă pune-l acolo la cletcă. Nu, s-a de el păzit acasă. Are o șesă cot. Of, ei spun că o să fie tot pus la punct.
Va fi o investigație?
Da, 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 da. Dar cine știe?
Nu prea aveți încredere?
Nu.
Dar de ce?
Dacă i-a furat, nu știu cum o să-i pui înapoi. Dar tot poporul nostru suferă de asta. La noi avem datorii așa că copiii să mițelți, când am mai și mare, tot așa ai datorii, datoria ca așa.
Un alt călărășean, Alexandru, în prezent șomer, pune și el la îndoială priceperea autorităților de a-i trage la răspundere pe cei care au sustras banii din conturile celor trei bănci.
Banii ăștia 1 miliard, clar lucru, nu a să mai întoarc, el e împărțit deja. Mașinile astea scumpe, care le vedem noi prin Călăraș, prin Chișinău, prin Strășeni, a lucrătorilor, a demnitarilor, a primăriilor, au fost deja repartizate pentru a-și securiza conducerea liniștită și frumoasă din Republica Moldova. Noi deja plătim, noi simțim că s-au ridicat aproape la 100% toate prețurile.
Dumneavoastră, ca și cetățean, vă închipuiți ce se poate face cu atâția bani?
Dacă banii ăștia de investit cu cap în Republica Moldova, clar lucru s-ar putea ridica nivelul de trai, s-ar putea deschide locuri de muncă, finanța micul business și businessul mediu. Clar lucru, dacă de demofetizat economia Republicii Moldova, la noi absolut tot e mofetizat. Orice magazin care vedeți, orice farmacie, tot e legat cu centru.
În preajma pieței alimentare din centrul Călărașului, m-am apropiat și de o femeie care socotea banii rămași după cumpărături. Din vorbă în vorbă ajungem să discutăm cu Eudochia Sircu despre dispariția a miliarde de lei din băncile moldovenești. Deși recunoaște că nu pricepe mare lucru în domeniul finanțelor, femeia face o paralelă între criza bancară de astăzi și devalorizarea rublei la începutul anilor 90.
Eu am avut la Cnesc pădetă și zbonară, 24.000 am strâns pentru copii să fac o nuntă, să fac ceva la copii. Și nu-i lua banii de la Cnesc, tăiți, și nu mi-o dată cu o capic, nu-i tot dat 1000 de lei și ce să facem, o să ne ducem. N-ai cui te jăluie, n-ai cui te spune.
Ce s-a întâmplat acum cu cele trei bănci, vă amintești de acea perioadă?
Mă gândesc și ne-a putut să fure. Tot aici care au furat banii noștri, tot aici te-ai luat. Tot din trânsă, că nu s-a vrut nimeni străin să iei banii. Niciodată n-a să întoarcă, nu cred. Care au făcut ei tot împărțat împreună, tăiți și nu mai este stăpat și gata. Așa și-a să fie.
Săptămâna trecută, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, premierul Kiril Gaburici declara că miliardele sustrase de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank ar putea fi recuperate. Câtă încredere au oamenii în această făgăduială, cei mai mulți au strâns nedumeriți de numeri.
Banii trebuie întors, dar organele trebuie să o ocupe cu dușă, să fie aresteți zăpități, să-i pui după grate, eu și tot asta să fie întors înapoi statului.
Trebuie să-i trageți în primul rând la răspundere ca să scoateți banii din trânsă. Judecătorii să-i treagă pe ei de la bancă sau să răspundă. Să a statul nostru, sărac.
La noi se poate aștepta la tăți și el. Că la conducere sunteți corupți, sunteți ca unul. Nu e nici un om curat și acolo. Și toți se gândesc fie de copți, ca unul și se gândesc furi.
Da, aveți încredere că vor fi întorși banii?
Nu.
Au fost opinii culese la întâmplare pe străzile orașului Călăraș. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. În acest an, în cadrul manifestărilor festive cu ocazia 70 de ani de la Ziua Victoriei, la Tiraspol n-a fost organizată o paradă militară, cel mai probabil din cauza crizei economice. Totuși, în toate localitățile mari a fost organizată acțiunea Regimentul Nemuritor, în cadrul căreia rudele participanților la război au mers în coloane, ținând în mâini portretele străbunicilor, bunicilor și taților care au luptat. Detalii în relatarea Linei Greu.
Lângă focul veșnic al memorialului Gloriei de la Tiraspol nu s-a mai adunat de mult atât de multă lume. Igor Ilin este unul dintre participanții la război și a venit să-și comemoreze colegii de arme căzuți în lupte. Mă simt excelent, este o zi minunată. Și dacă acum 70 de ani ne-ar fi spus cineva că va veni o astfel de zi, cred că nu l-am fi crezut. Eram aproape niște copii. Iar acum vedeți ce sărbătoare mare e. Bucurie, fericire. E tot ce pot să spun. În Transnistria, care are o suprafață de aproximativ 4.000 de kilometri pătrați, există 129 de monumente consacrate evenimentelor din cel de-al doilea război mondial, care în regiune este în continuare numit Marele Război pentru Apărarea Patriei. Dar în pofida acestei aparente atenții acordate subiectului, veteranii sunt tratați adesea cu indiferență de generațiile mai tinere și de birocrații, care sunt tot mai numeroși. Pensionarii care mulți ani la rând au beneficiat de gratuitate în transportul public, în acest an în care este marcată aniversarea 70-a a Victoriei, au fost obligați de autorități să-și achite călătoria. Ulterior s-a făcut o excepție pentru veteranii războiului, dar taxatorii din transportul public au continuat să insiste ca aceștia să-și achite călătoria în orele serii. Unul dintre veterani, care are peste 90 de ani, spune că a invocat decizia autorităților de anularea taxei pentru veteranii de război și victimele Holocaustului. Taxatorul a spus că este la curent cu această decizie, dar totuși a insistat ca veteranul să-și cumpere bilet. Vă puteți plimba gratuit până la ora 16, mai târziu trebuie să plătiți. Păi cum așa, după ora 16 nu mai suntem veterani? A întrebat indignat bătrânul. Mă întrebați cum mă simt? Ieri am urcat în troleibuz. Mi-au spus să plătesc. Eu le-am spus, păi cum așa? Eram așa cum mă vedeți acum, cu ordine și medalii pe piept. Arăt permisul, iar taxatorul îmi spune, permisul nu este valabil acum, cu el puteți circula doar până la ora 16. Păi cum vine asta? Adică eu am luptat de la 10 la 16 și în restul zilei nu am luptat, da? Potrivit datelor de la Tiraspol, peste 40.000 de locuitori din regiunea transnistreană au luptat în cel de-al doilea război mondial, dintre care 18.000 au căzut în lupte.
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, o țară luată în calcul pentru eventuale viitoare extinderi ale Uniunii Europene, se află în criză profundă. La sfârșitul săptămânii, forțele de securitate s-au confruntat sângeros cu indivizi înarmați, acuzați de terorism, într-o societate tensionată deja mai de mult de proteste îndelungate împotriva corupției și abuzurilor nedemocratice ale puterii. Situația din Macedonia a fost discutată la o reuniune specială a Consiliului de Securitate al Bulgariei, țară vecină și înrudită, care face parte din Uniunea Europeană și NATO. Detalii într-o relatare de la Sofia, de la Petru Petkov.
Macedonia ne este foarte scumpă, a declarat în urmă ședinței Consiliului de Securitate primul ministru Bojko Borisov. Serviciile noastre secrete urmăresc evoluția situației, nu sunt probleme în zona de frontieră, a adăugat primul ministru. Făcând aluzie la posibilă demisie a guvernului de la Skopje, aflat sub presiune societății civile și a opoziției pro-europene, el a spus, personal am demonstrat cum se procedează în cazul în care neîncrederea predomină, demisie după care alegătorii sunt chemați să decidă. Președintele Rosen Plevneliev a condamnat atacul terorist de la Kumanovo. El a recomandat autorităților de la Skopje legat de criză politică să ia în considerare cererile legitime ale societății civile, să rezolve problemele pe calea dialogului și la bază principiilor democratice. Ministrul de Externe Daniel Mitov a spus că pentru Bulgaria este foarte importantă stabilitate și integritate teritorială a Macedoniei. Din blocul patriotic au propus măsuri sporite de securitate în zona de frontieră, de genul celor aplicate deja în Serbia de Sud. Din MDL, Partidul Etnicilor Turci și Musulmanilor, au constatat că evenimentele de la Kumanovo pun în evidență importanța modelului etnic bulgar bazat pe toleranță, care reprezintă singura alternativă la conflictele ce au urmat destrămarea Federației Iugoslave. Liderul partidului, Lutfi Mestan, a spus că radicalismul etnoreligios reprezintă astăzi cel mai mare dușman al democrației. Sunt lansate diferite ipoteze despre scopul urmărit prin atacul extremiștilor albanesi la Cumanovo. Unii lideri ai foștilor comuniști și ai ultranaționaliștilor au văzut în acesta o încercare a unor forțe obscure de a fi blocată realizarea gazoductului de tranzit Turk Stream, care urmează să traverseze Macedonia și Serbia în drum spre Europa Centrală. Alții, în primul rând, liderii dreptei, o provocare în scopul de a fi neutralizate protestele antiguvernamentale de la Skopje. Naționaliștii moderați din blocul patriotic consideră că avem de a face cu o nouă tentativă a extremiștilor albanezi de a destabiliza situația în fostă Republica Iugoslavă. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în peninsula balcanică, doar că mai la sud. Grecia se află din nou în pragul falimentului, deși luni după reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro s-a vorbit despre unele progrese în negocierile Atenei cu creditorii internaționali. Detalii într-o relatare a Elenei Giurchescu.
Guvernul grec mai are nevoie de timp pentru a adopta și aplica reforme care să justifice eliberarea ultimei tranșe de 7,2 miliarde de euro dintr-un credit total de 240 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Guvernul Tsipras, prin între timp foarte cunoscutul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, a avertizat luni la Bruxelles că Grecia nu mai are rezerve și fără ultima tranșă din creditul internațional ar putea opri plățile. Nu are rost să ne ascundem după degete, situația lichidităților este dramatică, declara Varoufakis. În același timp s-a aflat că Grecia a plătit totuși Fondului Monetar Internațional 750 de milioane de euro, încă o parte din dobânda datorată FMI. Plată care a mărit pentru moment credibilitatea financiară a Greciei pe piața internațională, dar numai pentru moment. Iar în iunie expiră termenul pentru acordarea ultimei tranșe de credit european. Atena ar putea să piardă atunci cele peste 7 miliarde de euro. Zona euro, pe de altă parte, ar putea să piardă pentru prima dată o țară membră. Ca de multe ori în cursul dramei financiare elene, Atena și creditorii caută o soluție de compromis care nu va rezolva lucrurile pe termen lung, dar va da guvernului elen șansa de a începe să pună în aplicare totuși reformele dureroase cerute de creditori. Între altele, reducerea pensiilor, a birocrației și liberalizarea pieții muncii. Reforme ce contrazic, desigur, total platforma pe care a fost ales noul guvern Tsipras. În aceste condiții a apărut luni la Bruxelles din nou ideea unui referendum. Ideea susținută acum de ministrul de finanțe german Wolfgang Schäuble, citez, ar putea fi șansa grecilor de a decide dacă acceptă reformele necesare sau aleg altă cale, declara între altele Schäuble la Bruxelles. În 2011, într-un moment de vârf al crizei financiare, premierul de atunci al Greciei, George Papandreou, propusese și el organizarea unui referendum. Dar atunci, Berlinul și Parisul au convins să renunțe, pentru a evita situația în care guvernul nu ar mai fi avut mandatul electoratului de a aplica reforme necesare. Anul trecut, votul acesta a venit totuși. Este adevărat, nu printr-un referendum, dar prin votul pentru Tsipras și partidul său, care se opun categoric reformelor așteptate de Bruxelles. Pe deosebire de 2011, acum un referendum ar putea din contra împuternici guvernul să facă fie și numai o parte din reformele pe care în principiu nu le dorește.
Presa românească se ocupă și astăzi, printre altele, de relațiile moldo-române. Detalii de la Tania Radu.
România nu poate instala guverne în alte țări, deci nici în Republica Moldova. Tot ce poate face Bucureștiul este să sprijine opțiunea pro-europeană a Moldovei, dar realizarea integrării depinde de guvernele de la Chișinău, arată ministrul de externe român Bogdan Aurescu într-un interviu acordat la ziare.com. Interviul abordează și chestiunea avertismentelor belicoase ale Moscovei la adresa României. Șeful diplomației de la București nu crede că ele vor fi puse în aplicare. În consecință, nu va fi nevoie ca Alianța Nord-Atlantică să activeze articolul 5 din tratat. În același timp, NATO e pregătită să-și apere toți aliații. Cităm, vedem chiar în această perioadă exerciții ale aliaților pe teritoriul României. Vedem o creștere a prezenței navale NATO în Marea Neagră. Au loc zboruri ale avioanelor de observare deasupra teritoriului României și ale altor state din flancul estic. Tocmai aceste măsuri de reasigurare și adaptare sunt răspunsul care să garanteze că scenariul cu o situație de nivelul articolului 5 din tratatul NATO nu are șanse să devină realitate, arată ministrul român. Întrebările Ioanei Enedo Gioiu intră mai adânc în analiza situației din Republica Moldova. Bogdan Aurescu are prilejul să constate că aplicarea acordurilor de asociere la Uniunea Europeană, atâta cât este până acum, produce deja mutații, chiar și în zone sensibile, cum e Transnistria. Peste 75.000 de cetățeni ai Republicii Moldova din Transnistria au dobândit pașapoarte biometrice care le permit să circule fără viză în Uniunea Europeană, arată ministrul. Acordul de liber schimb are și el un efect interesant. Tot mai multe firme din Transnistria se înregistrează la Camera de Comerț de la Chișinău ca să beneficieze de acest acord. 68% din comerțul provinciei transnistrene e îndreptat către vest, în Republica Moldova și Uniunea Europeană, precizează oficialul român. Publicația Gândul.info difuzează un interviu cu istoricul Lucian Boia pe marginea celei mai recente cărți publicate sub semnătura sa. E vorba de Cum s-a românizat România. Teza istoricului este că România este un stat în care procesul de omogenizare a avut la dispoziție prea puțin timp. Cu atât mai complicată este situația Basarabiei și a relației pe care cetățenii din fosta regiune, parte a României, o mai au astăzi cu țara mamă. Boia ia drept o evidență faptul că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu dorește unirea cu România, dar spune că apropierea dintre cele două țări e un lucru foarte necesar, de făcut în cadrele Uniunii Europene. Trebuie ținut cont că Moldova de azi nu coincide teritorial cu Basarabia, iar efectele se văd în componența etnică și în profilul cultural al țării din stânga Prutului. Chestiunea unirii mai arată invitatul cotidianului Gândul, ține de viitor, care nu poate fi prevăzut nici de istorici. Nici viitorul României nu poate fi prevăzut, cel puțin nu la nivelul efectelor pe care evoluția principalelor minorități dintre granițele țării, cea maghiară și cea roma, le poate avea. În România Liberă, Dan Cristian Turturică semnează o analiză pe tema strategiei de propagandă a Rusiei în România. Recentele proteste de stradă din București, din alte câteva mari orașe, împotriva tăierii abuzive a pădurilor, ar fi inițiate și alimentate de ONG-uri, grupuri și persoane care au organizat și protestele împotriva exploatării gazelor de șist, dar s-ar fi aflat și în centrul evenimentelor la eșecul președinției lui Emil Constantinescu și la încercarea de lovitură de stat împotriva lui Băsescu în 2012. Comentatorul crede că Rusia acționează în România sofisticat. Știe că în țară există puternice sentimente rusofobe, așa încât acționează pentru a demoniza în ochii românilor, cel puțin la același nivel, și Occidentul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la e-sănătate.md.
Asistenții medicali din toată lumea sărbătoresc astăzi ziua lor profesională. În sistemul medical din Moldova muncesc aproape 22.000. O bună parte dintre ei îndeplinesc însă și funcțiile unui doctor, mai ales la state unde deficitul de medici de familie este mare. Asistenții lucrează pe un salariu mizer care nu le ajunge nici pentru întreținere. Astfel, mulți dintre ei sunt nevoiți să caute surse de venit suplimentare pentru a putea trăi. De exemplu, unii cresc animale, iar alții prelucrează terenurile pentru a-și putea întreține familiile. Jurnalista Sorina Bujarov scrie astăzi pe Sănătate Info despre femeile însărcinate care își încredințează viața lor, dar și a copiilor nenăscuți, unor doctori care refuză să poarte vreo responsabilitate pentru ei. Majoritatea acestora aleg să fie monitorizate de specialiști din centre medicale private, republicane sau municipale, altele decât cele de la locul de baștină. Deseori însă se adeverește că aceste consultații pe care plătesc bani grei nu au nicio valoare juridică. Tot pe Sănătate Info găsiți opinia directorului centrului PAS, Viorel Soltan, privind modul în care au gestionat instituțiile de drept cele două dosare de rezonanță, BEM și licitațiile trucate în sistemul medical. Expertul spune că abordarea de care au dat dovadă aceste structuri este percepută de majoritatea colegilor din sănătate ca fiind una inechitabilă, injustă, discriminatorie și fără transparență.
A fost Elena Cioina de la esanatate.md. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.